Unique is what you are. Unique is what you seek. Unique, you're one of a kind. Unique, you blow my mind.
Campus FM prezenta Il-jien u l-lin minnu. F'dan il-program niltaqgħu ma' personalitajiet varji minn kull qasam tal-ħajja Maltija li magħhom niddiskutu l-influenzi kulturali tagħhom. Mużika, films u kitba fost oħrajn. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Finns. Il-programm il-jien u l-lin minnu għandu pjaċir kbir illum li jistinen fih il-ġurnalist mużikali Xandar u kif isejjaħ li l-nifsu all-round supporter ta' xena mużikali lokali Michael Buġeja. Merħba Michael.
Grazie tal-istadina kolli.
Michael, bħala daw id-deskrizzjoni tkollha ta' xogħol tiegħek. Apparti mill-ġurnalizmu Xandir, inti tagħmel xi xogħol ieħor?
Nagħmel xogħol ieħor li huwa day job ngħidu. U dawn l-affarijiet kollha għandhom x'jaqsmu mad-dinja mużikali bdew bħala passatemp u saru passjoni u saru jokkupaw ħafna ħin min liberu tiegħi ngħidu.
Jekk ma importax insaqsik kemm għandek żmien.
Jiena din is-sena nagħlaq 49.
49, jiġifieri ma taħsibx li forsi jasal żmien li inti taqleb full time fuq il-qasam ta' Xandir u ġurnaliżmu mużikali jew m'hemmx lokali jew m'hemmx forsi rinumerazzjoni biżejjed tajba biex tagħmel din id-deċiżjoni.
Il-ħsieb dejjem hemm kien sa minn dal-aħħar 20 sena kemm ili iktar attiv anke mill-lat ġurnalistiku, mill-lat radiofoniku wkoll, idealment kif nista' niddedika l-ħin kollu tiegħi tal-ġurnata għall-xena tal-mużika, kemm partikolarment dik lokali, però tinteressani anke dik internazzjonali naturalment. Però naħseb illi l-opportunitajiet għadhom ma ppreżentawx ruhom jew forsi irrid infittex daqsxejn aktar fej nista' nsib in-nix fejn nkun nista' nagħti l-
taqla x'tikol bażikament.
Taqla x'tikol minnha, però anke li tista' inti tikkontribwixxi bl-aħjar mod possibbli wkoll.
Tista' tgħidilna ftit bħalissa fejn jistgħu jaqraw ix-xogħol tiegħek in-nies kif ukoll jisimgħu il-programmi tiegħek.
Mela, b'tul is-snin kien hemm diversi gazzetti li kont nikteb fuqhom, hemm gazzetti li għaddi nikteb fuqhom issa, siti elettroniċi wkoll.
Kont magħruf ħafna Sunday Times.
Sunday Times għamil seba' snin fil-fatt.
Seba'
snin kont nagħmel bejn tnejn sa tliet paġni fil-ġimgħa. Fil-passat kont dejt ukoll anki inizjalment ma' The People l-ewwel kontribuzzjoni mbagħad ma' l-Independent għall-bost ta' snin, kien diversi magazines ukoll li ġifieri li ktib fuqhom imma jkunu iktar one-offs iktar milli xi ħaġa regolari. Aktar riċentement ftit iktar minn sena ilu ftaħt website tiegħi l-onet tajjeb insemmu. Diġà kelli website fi żmien il-GeoCities illi naħseb kienet l-ewwel waħda, l-ewwel waħda li kienet iffukata wkoll fux-xena tal-mużika f'Malta.
Diġà.
Naħseb it was the first of its kind u
fis-skin design it night, l-aħħar ta' skin design bidu
ta' sinna l-fejn. Tkellmu żmien id-dial-up. Mela biex immorru l-ura biex nagħtu.
Din fl-2015.
Meta GeoCities fortunatament għala ovvjament dik is-sajt ġiet offline fl-istess żmien u mbagħad kont tkellimt ma' Tony Sant, li huwa ħabib antik tiegħi, Dr. Tony Sant, illi kien ippropona l-idea tal-M3P u flimkien waqqafna l-M3P wkoll, flimkien ma' Alex Grech ukoll.
M3P huwa?
M3P huwa Malta Music Memory Project. Illi bażikament huwa struttura wiki-based, enċiklopedija digitali li fija esu arkivju u database b'istess ħin fejn wieħed jista' jiddokumenta fuq l-artisti, l-gruppi, l-avvenimenti mużikali. Inizjalment, il-qoddimek kalla jrid tespandi wkoll biex tinkorpora d-disciplini kollha l-oħra tal-arti, mhux biss il-mużika. Però bdejna mill-mużika għaliex forsi aħna tnejn konna aktar saqajna bbażati f'dak it-territorju hemmhekk qegħdin rooted aħna.
Però hemm il-website tiegħek personali wkoll.
Tiegħek personali ma' MikeBuġeja.com.
Ibbażata fuq il-programm mużikali tal-Radio 101 kien is-sers.
Hemm tikkumplementah aktar minn kollox għax fiha tiġbor numru ta' artikli li kemm dawk li nikteb f'xi gazzetti lokali kif ukoll oħrajn li ma jidrum kien ħlief esklusivament fuq dak is-sit, hemm ukoll paġna dedikata għal programm Rockna, li huwa l-programm li nippreżenta sa ormai wasalna biex nagħlqu 5 snin, dan is-sajf ikollna l-5 anniversarju tal-programm.
Radio 101 mhux veru.
Radio 101 kun nhar ta' ġimgħa fis-7 nofs sa 9 nofs bħalissa fis-sajf. Biżna sew jiġifieri 280 artist differenti f'dawn il-ħames snin li kienu mistednin, hemm oħrajn li kienu ġew iktar minn darba, x'ovvjament f'ħames snin jkunu għamlu ħafna iktar minn biċċa xogħol waħda.
Għoddoq laqwa mużika fil-qasam tal-rock, nassumi.
Fil-qasam tal-rock, l-iktar guitar music, għanajdu. Pero jina toġobni anka l-mużika elettronika. Ġverina, forsi ħafna jafuni nħob ħafna l-iska u reggae, nħob ħafna. Mużika tajba, jina najt, nħob il-mużika tajba.
Mużika tajba. Mela tajjeb li semmejt xtib ta' mużika, top ħan nibdew b'diska li l-mistiden fil-program jażel diversi diski li jkunu influenzaw jew li joġbuh tul ħajtu. U nibdew bl-ewwel waħda nisimgħuha Al Stewart, Year of the Cat, u mbagħad nitkellmu ftit dwar.
Gonna stay in the year of the cat.
Al Stewart, Year of the Cat, Michael Bugeja, għalfejn għazilt dik il-kanzunetta partikolari?
Aktar mill il-kanzunetta partikolari u għal-artist Al Stewart u artist li skoprejtu ma sakelli dilli xitminja disa snin, grazzi għal-ħija l-kbir li kien ġab kaset id-dar tal-album Year of the Cat u minem ġennit fuq dak l-album, eventualment bdejt nfittex ħafna aktar l-lum għandi l-kollezzjoni kolla tal Stewart, il-tajt miju, rajtu live darbtej, għadni nsegwih sal-lum, ġifiri u artist li tull il-karriera tiegħu, Year of the Cat kienet l-unika hit li tista' tgħid li kien ta' xi suċċess partikolari hija l-aħjar.
Poġġitu fuq il-mappa nissona.
Però ta' min isemmi li miegħu hemm abbinata storja interessanti fis-sens l-istorja tiegħu hija interessanti għall-fatt li minkejja li kellu suċċess kummerċjali wieħed biss bħala single snin 70 eżatt. U baqa' joħroġ ħafna u ħafna albums tul ħafna snin fatt għandi kollezzjoni mhux ħażin id-dar ta' albums tiegħu u ta' min isemmi wkoll li sam il-bidu tiegħu da beda fis-snin 60. F'dik l-era x-xena tal-mużika folk kien hemm diversi artisti oħra f'dik ix-xena ġifieri li kienet emerġenti f'dak iż-żmien. U fil-fatt ta' min isemmi li miegħu dejjem kellu mużiċisti ta' ċertu kalibru wkoll. Fost l-oħrajn, pereżempju, f'wieħed mill-ewwel albums tiegħu Jimmy Page kien session musician tiegħu.
Jimmy Page tal-Led Zeppelin.
Li eventualment imbagħad formaw il-Led Zeppelin ma' Robert Plant. Però ta' min isemmi li Rick Wakeman li daq ukoll session fuq albums tiegħu kien diġà famuż. U Jeff Porcaro ta' Toto kien ukoll fuq l-albums tiegħu
ma' session kollaborazzjoni.
Tim Renick li eventualment imbagħad kien ma' David Gilmour touring guitarist tal-Pink Floyd. Għamel ħafna snin ma' Stewart qabel ma'
popolari ħafna mal-mużiċisti ġifieri.
U għandu cult following madwar id-dinja kollha. Jien meta mort narah il-kunċerti, nies li ġew pereżempju kont qiegħed l-Ingilterra hemm min ġi minn New York għal weekend biex jara l-kunċert u jerġa' jitlaq lura. Jew minn Palma de Mallorca, jew minn l-Amerika t'isfel.
U inti wieħed minn dawn il-fans li mort bil-Malta.
Jiena mort bil-Malta posta biex nara, naturalment.
Mela Al Stewart wieħed mill-favoriti ta' Michael Bugeja.
Assolut.
Michael, mela semmejt kaset, hook, fis-snin 70, skoprejt lil Al Stewart. Kif bdejt interessa ruħek fil-mużika biex issa spiċċajt ġurnalist tal-mużika?
Il-mużika dejjem kienet taffaxxinani, jiena għamendu kont tifel żgħar dejjem niftakarni li r-radju kien dejjem jinteressani, sa jekk kienx il-ħadd fil-għodu dak iż-żmien missieri kien ikun ixal ir-radju mill-ewwel mal-li u kien ikun hemm il-marċi.
Cable radio.
Illum l-radju, l-radju kellu, transistor radio. Qatt ma kellna cable radio d-dar aħna, però għalkemm efhem li kont impatti għali jien naħseb.
Jien niftakar il-marċi l-ħadd fil-għodu kif semmejt.
Dak kienu ġa interessawni għalkemm qatt ma tħalt fil-fond fuqhom illum xorta għadhom jogħġbuni sal-lum mhux li nisma' spiss imma ma jdejqunix fis-sens nafna prezzhom ukoll. Però l-mużika kontemporanja dejjem kienet ukoll tinteressani, niftakar diversi drabi li kont inqatta wara tlest il-homework u studja naqra mbagħad ir-radio fil-kwiet u tisma' xi programm speċjalment dak iż-żmien li ma bdejt nitfarfar, tfaċċaw ċertu programmi bdejt diħla aktar mużika differenti wkoll, qed nitkellmu mbagħad anke lejn nofs is-snin 70 ħa ngħidu hekk.
Preżentaturi b'ċertu elementi speċifiċi.
Ukoll iva, però ta' min insemmi li qabel semmejtlek il-kassett li kellu hija, però hija kellu kollezzjoni żgħira. Ta' diski, però kollezzjoni li għadni naprezza sal-lum il-għalix kienet diversa ħafna, hija ma kienx fokat fuq stil wieħed u bis-saħħa tiegħu apprezzajt ħafna stili mill-ewwel u hija xi ħaġa li bqajt inġormi hija il-għalix għadni sal-lum illi jien ma ngħidx pereżempju jiena inħobb ir-rock biss jew inħobb il-klassiku biss, imma jien inħobb kif għatlek mużika tajba, ġifieri hekk huwa metal tajjeb jew hekk huwa reggae tajjeb, hekk huwa għana. Nafna prezza xorta.
Fetaħlek ħafna twieqi ġifieri hu. Nistgħu nsemmu x'ismu?
Joseph.
Joseph, kun qed jismana taħseb?
Dalħin le.
Jismana minn fuq il-website ta' Campus FM. Michael, ħana dwar disk oħra minn li għażilt inti. Din id-darba diska minn Malta. Brodu u id-diska Iċ-ċimiterju. Nitkellmu fuqha minn hawn ftit ieħor.
Oh,
Mela, mużika mill-grupp Malti Brodu, grupp relativament riċenti, qed nitkellmu fis-sena 2015 ħarġu album ukoll, id-diska jisima Iċ-ċimiterju. Michael Buġeja, għaliex Iċ-ċimiterju, għaliex Brodu?
Mela, qabel xejn il-mużika lokali kif semmejna aktar kien jilgħal ħafna qalbi minn dukon żgħir biex insemmi mela jispunt, min niftakar ninqas-qas il-liriks tad-diski li kienu jippubblikaw fil-gazzetti ta' nhar ta' ħadd. Un ħalhom ġew pitat nżomm kollezzjoni kien hemm ħafna liriks ta' gruppi Maltin milli diġà kienu l-interess tiegħi.
Iva, naqset ħafna dik il-ħaġa, mhux veru li jkun hemm coverage fil-gazzetti Maltin f'dan il-mod forsi xi ritratti.
Meta kont qed nagħmel il-paġni tat-Times kienet waħda mill-affarijiet li jiena insistejt fuq għalli l-coverage ta' nagħti focus iktar fuq xena lokali aktar mill-internazzjonali. Kien diġà l-internet stabbilit, allura min irid tifittex fuq l-internazzjonali pjuttost ma tantx kellu bżonn li ngħidlu. Jew jistenna saħħat li ġej jkun problem ġara tlieta jew tnejn ta' qabel aħbar internazzjonali, ma fuq ix-xena lokali ħassejt jien li kien hemm nuqqas u bdejt nifoka iktar fuq hemm. Allura biex inmorru lura għaliex il-grupp Brodu, il-grupp Brodu huwa pjuttost kif attinti wieħed li tfaċċa riċentement dawn l-aħħar sentejn tlieta fix-xena. ċertu punt għandi nħoss daqxej konnessjoni għal-fatt li qabel ma sejħu li l-onfusom brodu kont il-tqajt maħħom kombinazzjoni u saqsewni żewġ options u x-nipreferi, u nipreferit li sem brodu mill-option l-oħra, un-bat eventualment għazlu li sem brodu għalek jina sveċi.
Għande konnessjoni ġifiri.
Konnessjoni żgħira.
U konnessjoni oħra ma dal-program partikolari, tekniku ta' dal-program Samuel Attard huwa fil-fatt membru tal-grupp
Brodu.
Huwa drummer jekk min se jiżball?
Le, fil-fatt il-keyboards, huwa drummer bħala mużiċist, però jdoq il-keyboards mal-Brodu.
Interessanti. Mela, aktar dwar Brodu u diska ċimiterju.
Is-silta ċimiterju kienet l-ewwel waħda li smajt minn l-album Habulla Buloib u laqtit l-immens għal-fatt ta' l-ambjent li tipproġetta, għal-fatt forsi li kont nafu koll is-suġġett li jispira ukoll, sa ċertu punt dik tott ukoll, però kienet xi ħaġa għalija sorpriża wkoll il-fatt li tisma' xi ħadd padżizza joħroġ dik l-emozzjoni żidza nafuh bħala mużiċist all-rounder, idoq id-drums, idoq il-gitarra, idoq il-bass, idoq ma nafx ma jdoqx iż-żidza, mbagħad tisimgħu ikanta wkoll, jiġifieri u għalkemm mhuwiex kantant ta' ngħidu li għandu xi vuċi ta' barra minnha, però il-vuċi tiegħu hija adekwata għal dik id-diska u għall-album kollu ta' min jgħid illi jipproġetta diversi emozzjonijiet. Barranġamenti tant jingaġġaw, kan għajdu hekk, u anka il-fil kollu tal-album, jiġifieri jien dal-album nqisu bħala wieħed mill-aħjar albums li qatt ħareġ mill-xena lokali ta' kull żmien.
U Michael, l-isem tal-album tal-grupp Brodu mhux ħa nipprova ngħidu
hekk. Habulla Buloib.
Għandek idea għalfejn għażlu dil-kelma partikolari u dil-kelma.
Jiena naturalment kont saqsejt l-grupp Brodu meta studentom fil-programm rokna, għax l-isem huwa kurjuż, apparentament hija derivative mil-kelma ħabib. Però apparentement il-żidż għandu xi ħabib illi meta jaraw il-xurxin daw dejjem jivvintaw kelma meta jgħu sieħbi meta xi meta daw l-affarijiet ukoll tibda tgħawweġ il-klim u naħseb hemm xi dialetta u ċifija involut ukoll din biċċa ħabojb. Ġifieri, u minn hemm estendit ruħha.
Inkomplu nitkellmu dwar ix-xena mużikali Maltija minn hawn ftit ieħor, Michael. Issa nixtieq insaqsik dwar kitba li forsi fil-ħajja tiegħek influenzatek. Għandek kotba favoriti tiegħek?
Mela, ktieb favorit ma naħsibx li għandi wieħed favorit illa li xejn ħassa diffiċli ħafna biex nagħżel xi ħaġa favorita jiena peress li għandi l-gosti tiegħi daqsxejn wide angled ħafna. Però ħadd nota ta' xi kotba li nħossha li huma speċjali ħafna lija. Forsi l-iktar wieħed li ġarrejt miegħi tul is-snin minn żmien l-iskola kien ta' Kelin fuq lajn ta' San Bastian, ma nafx hekk kollin kellekx l-iskola inti dan il-ktieb. Dan
huwa
kollezzjoni ta' memoirs ta' Kelin ta' tfulitu ħafna minnhom billi fihom ħafna formazzjoni u deskrizzjoni dwar postijiet u affarijiet illi ovvjament jiena ma lħaqthomx għax tulit ħafna wara Kelin u għadni sal-lum kultant nerġa' mmur lura lih dan il-ktieb u nerġa' naqrah.
Jien għandi l-istess relazzjoni mal-autobiografija ta' Anton Buttigieg jidħol ħafna dettall dwar il-ħajja Maltija fil-bidu ta'
s-sekwoċi. Tista' tifhem għalfejn jerġa' kultant żmien terġa' tmur lura.
Malta li tlifnian.
U warajh kien tagħna ieħor imbagħad jidhir li jismu wara lajn ta' San Bastian li skoprejtu wara u ovvjament żidtu mal-kollezzjoni, però fuq lajn ta' San Bastian jibqa' l-overall favorite għandu. Però xtaqt insemmi żewġ kotba oħrajn inħobb naqra ħafna biografiji. Jista' jkunu relatati mal-mużika li però jista ma jkunux ukoll, però dawn li ħansemmi fil-fatt huma tnejn relatati mal-mużika. I Am Ozzy li huwa l-biografija ta' Ozzy Osbourne li nirrakkomanda lil kulħadd anke jekk ma jkunx joġbok Ozzy. U l-ktieb Skad for Life, ska apostrofi D ta' Horace Panther li huwa l-bassista tal-grupp The Specials, grupp ieħor li huwa l-qalbi ħafna.
Loba fuq il-kelma Skad for Life, ovvjament. Skad il-mużika ska il-grupp Malti Riffs, per eżempju.
Malta l-iktar grupp prominenti li kellna fi ska huwa The Riffs fil-fatt.
U mbagħad fl-Ingilterra jew fil-qasam tal-iska il-Madness huma magħrufin u ġwiel.
Fil-fatt Horace Panther iduq ma' l-Specials li kienu l-kolonna biex ngħidu hekk tal-two-tone movement ta' tmiem snin 70. Horace Panther kelli xort niltaqa miegħu għal darba darbtejn ukoll u huwa bniedem tal-ġen u l-biografija tiegħu hija verament interessanti li għaliex mhijiex biss fuq il-ħajja tiegħu fis-snin tal-specials iżda mill-bidu tiegħu jibqa' sejjer xal ovvjament sa snin tal-specials u suċċess ġdej u dwar is-suċċess eċetera.
Malajr malajr tiddeskrivi l-mużika ska li tanti għal qalbek.
Il-mużika ska hija Ġamajkana. Oriġinarjament hija Ġamajkana minna. Ħareġ ir-reggae.
Ir-reggae?
Mhux ħafna jaħsbu li l-iska ħareġ mir-reggae, fil-fatt ir-reggae ħareġ mill-iska. Il-ħoss li nafu aħna forsi minn gruppi bħal Riffs jew l-Specials jew The Beat jew l-Madness huwa l-iska ħanajdulu hekk imħallat. għax hemm l-elementi tal-mużika western biex niftehmu mużika bajda ma l-elementi tal-iska li kienu ġabu magħhom daw kollha li kienu emigraw lejn l-Ingilterra u kienu jġibu l-mużika tagħhom
mill-Ġamajka u mill-Karibew eżatt li marru l-Ingilterra. Michael, naddu għal-mużika oħra illi għażilt inti Erik Satie u.
Is-silta li għażilt fil-fatt hija ġimnopedi number one, hemm numru ta' ġimnopedis fil-fatt. Sati, mux li nsegwi ħafna, forsi, insomma, 15 sena ġveri, il-mużika tiegħu li tħalt fija, ħanajdu għax nsegwi memx issa.
Huwa kompożitur.
Huwa kompożitur.
Ta' s-seklu 20. Però mhux kompożitur ta' żmien Beethoven u Mozart. Le,
mhux mill-anti kienet, le. Ngħidu forsi iktar kontemporanju. Ma tħalx eżattament fl-imma snin kien jeżistina ġust smajt silta mużikali, tħalt fija. Jirriżulta li jien li ġej minn ħajdu snin 80 kienu il-soundtrack tal-teenagers tiegħi. Din is-silta fil-fatt kienet influenzat il-grupp Japan fis-silta Night Porter.
Li għamlitilhom suċċess kbir fil-bidu ta' snin.
Naturalment, dik hija influenzata quasi kważi biex ċitt misruqin minn Sati fiha u għażilta fost is-siltiet għall-programm tal-lum għax ridt ninkludi għalmenu bitċa waħda. Daqsxej mużika klassika li għalli xin nħu gost ħafna isma mużika klassika ma ta' nkun partikolarment kollu daqsxej ħin me time. Nħu gost ħafna jkolli u anka bil-lejl.
Bil-lejl
nħob nisma ħafna mużika klassika. U Sati ovvjament kien obvious choice. Xtaqt nsemmi wkoll meta kien ġi Steve Hackett Malta.
Steve Hackett tal-X-Genesis.
X-Genesis, kien għamil kunċert il-Manuel, u kien għamil kunċert ta' mużika klassika fil-gitarra, u kien fil-fatt għamil adaptation tal-mużika ta' Sati, illi piano-based, pero u għaliba l-gitarra. U kien għamil kunċert verament tajjeb għal minn kien prezenti, ġvera ma kienx prezenti, tilef kunċert vera tajjeb.
Da kien fil-bidu ta' snin 2000, meta kien ġijek minn istess.
U fil-fatt ħareġ album propju bil-mużika ta' Sati u Kolfi.
Mela, nisimgħuha. Thank you. Edin tisemaw il-jien u lilin minnu fuq Campus FM, fejn jien kon nfitz niltaqa' ma' personalitajiet varji u niddiskutu flimkien l-influenzi kulturali tagħhom. Il-programm jixxandar nhar il-ġimgħa fl-10 ħamsa ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fl-istess ħin. Tistgħu tisemgħu ukoll fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, il-misti dan illum huwa l-espert tal-mużika lokali, ġurnalist u xandar Michael Buġeja. Michael, għandek hawnhekk ukoll xi poeżiji jew partijiet minn poeżiji li ġibt miegħek dawn huma poeżiji li joġbuk.
Mela, ħa nikkjarifika, fil-fatt hemm poeżija hemm żewġ poeżiji, però għażilt kif għatlek favorita waħda ma jistax ikolli, impossibbli. Però għażilt waħda favorita Maltija żgur li hija ta' Ruzar Briffa jum ir-rebħ li hija qasira qasira u kienet ukoll ispirat il-Nobling Show biex kitbu diska bl-isem ta' Il-Kotra.
Noblin xa huma grupp rap Malti.
Ma grupp rap Malti u b'ispirazzjoni minn din il-poezija fil-fatt ta' Ruzar Briffa kienu ħolqu diska huma li wkoll fiha biċċiet minn dawn il-versi li ser naqra issa.
Alright.
Il-poezija l-oħra li kull ma ħalaqra minna huwa erba' versi hija poezija li kont skoprejta grazzi għal Father Philip li kien jgħallimni l-Ingliż meta kont nattendi l-Kulleġġ Savio fis-snin sekondarji. Jisima If, hija famożissima, kien kitiba lit-tifel tiegħu Rudyard Kipling, però l-aħħar erba' versi dejjem ħassajt li baqgħu miegħi.
Nisimgħuhom.
Ruzar Briffa, jum ir-rebħ. U l-kotra qamet f'daqqa, għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jitħaqbija. U l-kotra għannit f'daqqa, u s-semmet mal-irjieħ. L-innu ta' Malta tagħna, u l-leħen kien rebbieħ. Fuq nas li moddi ġwejjef, in-nas tal-apatija. X'ħin ruħna kienet riqda, ġo sodda barranija. U l-ombra ta' vassalli, qamet min qiegħ il-qabar. Wajtet issa fl-aħħar jien se nsib is-sabar. If Rudyard Kipling li nkitbet fl-1896 din il-poeżija se naqra biss erba versi minna l-aħħar erba versi. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run. Yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son.
Michael Buġeja u poeżiji li baqgħu miegħu tul ħajtu kollha. Aktar mużika mill-għażla ta' Michael Buġeja, minn Malta The New Quarry u Ajnejn Sbieħ, nisamawa mbagħad Michael jgħidilna xi ħaġa dwar għalfejn għażel lila.
Ajnejn Sbieħ bħalma m'dek inti, jiena ma rajx, jiena ma rajx. Ajnejn Sbieħ bħalma m'dek inti, jiena. Barraċ, jinkontraj, il-kwikeb, nofsalej. Uħsib li jisbaħ minno, bajm xej. Jinkontraj, ajnej, it-tulipar. Uħsib illi memxej. Fah min dar Dan isbiet jawik al-muni Isbihajnej, isbihajnej Dan islam jawuk hatbuni Isbihajnej Jekut raj il-kwiket Nofsalej Uħsib Li jisbaħ minnom Majn xej Jienkun t-raj Ajnej It-tulipan Uħsib Illi memxej اسبح من دان كم شوقات وكم مستري اسبح عيني اسبح عيني كم دمعات وليلم عيما اسبح عيني Incontrai il cui che lo sa lei forse li sbagmenò ma in sé incontrai ai dei e tu le fa forse li mencei Es war mir dann einen Spiel, weil man der Kind ist. In Amareich, einen Spiel, weil man der Kind ist. In
Michael, għaliex New Quarry u għaliex Ajnejn Sbieħ?
Mela, New Quarry u grupp ieħor minn dawk li jisom pala l-aktar favoriti tiegħi mix-xena lokali li naf bihom naturalment minn Fuliti, dejjem impressjonani timbru tal-vuċi ta' Sammy Bartolo u nħoss li huwa element prinċipali fil-emozzjoni li toħloq fija l-mużika tal-grupp New Quarry, bis-silta Ajnejn Sbieħ fil-fatt hija l-iktar waħda favorita tiegħi mir-repertorju tal-grupp New Quarry.
Eccellenti. Issa, il-xena mużikali Maltija tista' tagħti overall view kif jgħidu bl-Ingliż, Michael, inti li studjajta, inti li ktibt dwara, inti li ntqajt ma' ħafna mużiċisti, għandna elementi tal-festivals, għandna dawk il-gruppi Maltin li jippruvaw isiru bħal gruppi barranin u jkantaw u jikbu mużika bl-Ingliż, li ra l-Oscos u l-Winter Moods, u mbagħad għandna x-xena tal-mużika li jikbu bil-Malti, Brodu, u mbagħad għandna x-xena tas-60s u 70s New Quarry. Michael, overall, x'taħseb dwar il-passat, il-preżent u l-futur?
Mela, primarjament xtaqt insemmi li hemm spazju għal dawn il-xeni kollha. Biex ma jkunx hemm min jaħseb ma nix bżonn il-festival jew ma nix bżonn da. Hemm spazju għal ġeneri kollha. Palma hemm udjenzi għal ġeneri kollha. Ix-xena in ġenerali naħseb li hija waħda promettenti ħafna, ilha issa promettenti għal ħafna snin, naħseb li kull ma jonqos naf Malta huwa li jkollna infrastruttura li tagħti appoġġ aħjar. L-xena lokali, hemm diversi mezzi kif qed jistgħu da u nistqarru koll li hemm diversi inizjattivi li diġà qegħdin in place jew li diġà ġew proposti u forsi qed iridu jiġu in place illi qed jgħinu. Dejjem jista' jkun hemm improvement fuq dawn l-affarijiet għax naturalment qed ma tista' tgħid l-estija minnija, dejjem hemm fejn tejjeb l-affarijiet u dejjem hemm fejn tagħti iktar inizjattiva u iktar motivazzjoni lill-żgħażagħ tagħna u anke mhux żgħażagħ ta' kull età li jkunu artistikament kreattivi. Fil-mużika naturalment fl-erja li iktar jien tinvolvi lili, però naturalment fid-dixxiplini tal-arti kollha.
Michael, bħala mużika Maltija, sekux bil-Malti jew bl-Ingliż jew kwalunkwe stil, għan esportajna lil-nies bħal pereżempju Joseph Calleja, imma qatt jasal xi żmien fejn jew pereżempju nirbħu l-Eurovision niġu l-ewwel jew nesportaw xi diska li tidħol fil-klassifiċi internazzjonali li tli jkollha forsi ċertu element Malti. Taħseb li dan huwa possibbli jew ix-xena mużikali Maltija ħa tibqa' dejjem għal Maltin?
Lejna naħseb ix-xena mużikali Maltija diġà mhix biss għal Maltin għalfatt li hemm diversi gruppi li diġà jesportaw il-mużika tagħhom barra. Mhux dik li titkanta bil-lingwa Ingliża biss, iżda anke dik li titkanta bil-lingwa Maltija. Fil-kast tal-Eurovision jiena naħseb li wasalna fi żmien wara tantu tant tentattivi li pruvajna nagħmlu dal-istilu dal-istilu sabħu dalhom. Naħseb jiena wasal iż-żmien li battu diska bil-Malti.
Interessanti,
ma narax għalfej qed nibżgħu neħdu dan il-pass jiena, jiġifieri.
Tajjeb.
Pjuttost wasal iż-żmien.
Opinjoni valid interessanti ħafna. U pereżempju aħna ngħidu kemm huma tajbin, kemm Ira Losco, Winter Moods, Airport Impressions, Red Electric, però il-mużika tagħhom taħseb li qatt tasal fi klassifiċi internazzjonali li xaġa li safejna fejn għadha qatt ma ġrat jew qatt ma smajna li waslu fil-quċċata tal-klassifika.
Mela, is-sistema kif tinħadem ta' charts illum forsi hija xejn differenti għax illum ħabba li kollox huwa digitali u kkalkulat b'mod digitali, naħseb li jista' jkollok inti ċertu gruppi li jkollhom preżempju neħdu l-iTunes. L-iTunes għandu klassifika skont il-pajjiż, allura inti jista' jkollok gruppi li jekk ibiħ ħafna f'Malta, fl-iTunes ta' Malta se jkun tella fil-quċċata naturalment. Però fil-sfera internazzjonali forsi taf tkun aktar diffiċli u naħseb li kbar pari li nista' nagħti lill-gruppi kollha li hawn f'Malta hija li just because li għaw Malta, per esempio, għandek udjenza kbira, jew following meta ddu ikollok ċertu udjenza numeruża, ma jfissirx li wasalt. Ikun għadu biss il-past qabel ma tibda. Għaliex għaw Malta, aħna, fimni, aħna, big fish little pond, il-bicċa qiegħda, allora inti mbagħad meta ħad toħroġ minn dak il-pond u ħad tmur fl-oċean. Immaġina, kemm hemm maħut ikbar, hemm il-baħar ħafna ikbar fejn titlaħħaq miegħu. Allura importanti naħseb li
l-gruppi
dejjem huwa tajb li wieħed iżhom saqajh mal-art tu li japprezza li taf kemm taf qatt ma taf biżejjed.
U Michael, l-aħħar mistoqsija dwar il-xena tal-mużika. Il-mużika bil-Malti, bands pal Brodu, Nobling Show, kemm huma mill-qwajn tajjeb mix-xena lokali, mill-semmija lokali, anke mir-radijiet lokali. Din hija xi hot potato kif jgħidu bl-Ingliż.
Żewġ risposti għal dik. L-ewwel waħda hija jiena napprezza ħafna l-gruppi kollha li jirsistu biex joħolqu mużika kontemporanja, joħorġu mill-istil tradizzjonali u jesploraw l-istili aktar kontemporani kif għamlu per eżempju anke l-Playtos, daħlu f'sfera kompletament differenti fejn qatt ma forsi stennejna li nisimgħu mużika bil-Malti f'dak stil partikolari, però jiena naħseb illi l-udjenza qiegħda dejjem qed tikber, l-apprezzament dejjem qed jikber iktar mill-lat tal-pubbliku qed ngħidu. Jiena ngħid il-grazzi l-kbira nagħtiha jien personalment lill-Brikkuni li ħadu pass koraġġuż ħafna meta ħarġu bil-mużika bil-Malti. Fi sfera ħnajdek mhux kifatek, mhux maqdux fl-equation fil-formula tal-festival biex niftehmu. Ħarġu l-barra.
Piuttost huwa punk,
le, mu naħx punk, huwa taħlita ta' ħafna elementi, għandu anke elementi pop fih, jiġifieri folk, pop, hemm daqsxejn ngħidulu ha il-gypsy style punk, hekk ngħidu ngħidulu hekk f'ċertu momenti biss. Imma hemm taħlita ta' ħafna elementi li il-fatt li mbagħad għamluh bl-isim Malti ispiraw naħseb ħafna gruppi oħra li ġew wara li għall-grazzja talla qed ingawduhom ukoll illum ħajkun hemm aktar ukoll. It-tieni parti tal-risposta hija kemm huma apprezzati mir-radijiet hija totalment xi ħaġa differenti għaliex hemm radijiet li jagħtu spazju għall-mużika bil-Malti u hemm radijiet li assolutament ma jridu jdoqqu xejn li hu bil-Malti li jiena naħseb illi xi tip ta' bilanċ irid jintlaħaq. Ma hemm xejn ħażin li ddoq diskalija bil-lingwa Maltija, jekk hija popolari lokalment, jekk inti hit radio station u hija popolari lokalment, hija hit. Jekk inti min tista' ddoqqa fir-radio, inti qed ixxekkilha milli tkun hit. Mhux qed tagħti n-nies l-opportunità li jisimgħu dik id-diska.
U ngħaddu biex nisimgħu l-aħħar diska li jażel għal dan il-programm Michael Buġejja, The Water Boys, The Pan Within. Michael, The Waterboys u The Pan Within, tajtenna xaħġa fil-qasir dwar għal iċazilt dik il-diska.
The Waterboys huwa ieħor minn dawk il-gruppi illi nqisu fost l-absolute favorites tiegħi, hemm ħafna oħrajn, però ovvjament m'kenniex ħin. The Pan Within hija l-iktar diska mill-repertorju ta' Mike Scott li huwa l-moħħ wara The Waterboys illi tolqotni b'mod vera kif naqbad ngħid fil-fond. Ħanajdu hekk għalfatt tal-lirika tagħha li hija qawwija ħafna, għall-kumplament tal-album li jagħmel fuqha minnu din is-silta li jismu This Is The Sea għandu ħafna lirika qawwija, lirika li temozzjonani lili u li nirrelata ħafna magħha wkoll.
Mela Michael Buġeja, ġurnalist mużikali, xandar u supporter ta' xena mużikali lokali, kellu aktar diski li xtaq idoq waqt dal-programm fostom biċċa mużika ta' Mozart u mużika minant artisti bħal Echo and the Bunnymen, U2 u James, fost oħrajn anka New Order, però ovvjament il-ħin huwa dak li hu. Biex nikkonkludu, Michael, kieku kellek tażel grupp ta' nies li jieklu miegħek xi dinner, xi ikla interessanti, jew persuna waħda forsi li spiratek, il-min tażel?
Jekk tkun persuna waħda, u ovvjament ma nistax nażel il-mara tiegħi naturalment għax ir-regola hux veru.
F'dal-każ dik hija xi ħaġa.
Mela, naħseb minn iskolla li naf, probabbilment Claire Tonna.
Claire Tonna li
kantawtriċi, illi għaliex hija bniedma li tispirani ħafna li personalment hija bniedma mli enerġija u pożittività dejjem anke jekk tkun qed tesperjenza emozzjonijiet negattivi xorta tesprimjhom b'mod pożittiv, dejjem bitbissima. U dejjem insibu ħafna xi ngħidu meta nisaqgħu jien u jiġi probabbilment ninsew li kellu wkoll.
Kieku nagħmel hekk jagħmel li ħafna ġid lili personali. Mela, Michael Buġeja, grazzi ħafna li ġejt fil-programm, ħadna pjaċir nitkellmu ma' Michael Buġeja.
Grazzi lilek kollin tal-istadina, kien pjaċir tiegħi wkoll, u nittama' ma jkollna ċans nerġgħu nagħmlu xi ħaġa bħal din il-qudiem ukoll.
Saħħa. U dak kien il-programm Iljien u Lilin Minnu. Sensiela fejn fija niddiskuti ma' diversi personalitajiet l-influenzi kulturali tagħhom fostom films, kotba, mużika u diversi affarijiet oħrajn. Il-programm jixxandar kull nhar ta' ġimgħa fl-10 5 ta' filgħodu repetizzjoni nhar ta' sibt fl-istess ħin. Il-programm tistgħu tisimgħu ukoll minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniċi tal-programm Samuel Attard u Carmelo Grech, nistedinkom biex tingħaqdu miegħi għall-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħ.
I was looking through the dictionary to find words that could describe you, and I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me, 'cause baby, you are unique. Yeah.